Apakah European Super League akan merusak sepak bola? Daripada kalian bingung, mending kita ngobrol aja. Haduh. Kita balik lagi di ngobrol aja special episode. Ini special episode karena ya special aja gitu. Gue jarang-jarang nih kita ngobrolin tentang sepak bola gitu. Gue pengen aja gitu, sekali-sekali gitu kan. Oh ya, tapi sebelum itu, ini gue belum telat kan ya, gue ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga puasanya lancar ya, gak ada halangan dan segala macemnya ya, mantep lah pokoknya. Nah hari ini, as what you said, or as what you saw in the title ya, judulnya adalah European Super League. Apa nih bang, gitu ya, European Super League ini apa nih bang? Bingung kan lo? Ya kan? Gue juga awalnya bingung, apa nih? Gitu. Tapi gue tahu kok, gue jelasin. European Super League atau Liga Super Eropa, ya, atau ESL, bukan ESL Liga Indonesia bukan ya? ESL ini, apa Eropa, adalah kompetisi atau turnamen sepak bola yang bakal diikuti oleh 20 tim. 3/4 timnya itu dikuasai oleh tim-tim yang kalian tahu lah ya, tim-tim gede gitu. Tapi baru ada 12 yang dikonfirmasi. Dari rencananya ada 15. Dan salah satunya adalah MU ya, Mang Ujang. Klub gua tuh. Jujur aja ini klub gua. Ya, MU tuh klub gua. Dari zaman gua SD kali ya. Ada. Gue tau bola tuh dari SD cuy. Iya berarti iya. Jadi dari awal gue tau bola ya gue MU. Nah 15 ini ya, sama 3 tim nanti yang belum dikonfirmasi, 15 tim ini adalah founding father-nya, istilahnya gitu. Jadi mereka tidak akan didegradasi, atau mereka, pokoknya mereka tetap bakal stay di situ. Nah, 5 tim sisanya itu nanti akan dipilih dari liga-liga nasional yang ada di Eropa. Entah siapa ya, tapi gue juga gak tahu. Itu berdasarkan seleksi mereka aja gitu. Tapi pokoknya 15-nya itu ya itu gitu, udah stay di situ gitu. Udah stay di situ, gak bisa kemana-mana. Begitu. Nah, ESL ini baru diumumkan kalau gak salah 2 hari yang lalu deh. Ini gue syuting tanggal 19 kali ya. 19. Ya pokoknya beberapa saat yang lalu baru diumumkan bahwa mereka akan bikin European Super League. Dan ada 4 klub yang sejauh ini sudah dikonfirmasi keluar dari asosiasi klub profesional atau klub sepak bola Eropa, atau ECA bahasa Inggrisnya, European Club Association. Jadi itu asosiasi yang menaungi 200 klub profesional sepak bola, atau klub sepak bola profesional yang ada di Eropa. Ada MU tadi yang gue sebutin, mereka cabut juga tuh. Bahkan Ed Woodward itu mereka dia ya cabut dari UEFA malah gitu. Dia cabut dari UEFA. Dia kan anggota UEFA, terus dia cabut gitu. Si Woodward ini, Woodward ini btw adalah, kalau gak salah ya, seingat gue tuh kalau di MU tuh dia executive vice chairman ya, kalau gak salah. Pokoknya apa gitu, posisinya agak lumayan sentris, bukan sentris, agak lumayan krusial gitu lah, di MU gitu. Dia cabut tuh dari UEFA, MU juga cabut dari ECA, ya kan. Terus juga ada 3 klub Itali, yaitu Juventus, AC Milan dan Inter Milan. AS Roma enggak ya? Juventus, AC Milan, Inter Milan cabut tuh mereka. Bahkan Agnelli yang punyanya Juventus itu dia cabut dari posisinya sebagai presiden ECA. Wah, dia berarti udah ini berarti udah bukan bercanda lagi gitu, mereka benar-benar kayak serius untuk jalanin kompetisinya sendiri gitu. Mereka nggak main-main gitu, ada niatan yang kuat gitu loh, dan ya udah mereka udah siap-siap gitu. Nah, masalahnya timbul ketika UEFA ya, UEFA, FIFA, ini udah mulai-mulai nih, ya kan? Ada namanya sanksi-sanksi untuk setiap tim atau setiap pemain yang main di Super League ini. Kalau misalkan mereka join, itu mereka, khususnya ke pemainnya sih, yang gue tahu tuh pokoknya mereka nggak bisa main di kompetisi UEFA dan kompetisi Piala Dunia gitu. Dan untuk klubnya, kalau misalkan mereka balik ke kompetisi domestik, jadi kan mereka nih di remove nih, ibaratnya mereka kayaknya bakal akan terancam di remove kan dari kompetisi domestiknya. Kalau mereka balik lagi, itu mereka mulai dari divisi kelima ya kalau nggak salah ya. Oke, divisi bawah banget tuh bukannya. Jadi mereka harus berjuang lagi. Ya oke lah gitu. Oke lah gitu. Nah, ini dari adanya kemunculan ESL ini timbul pro kontra. Nah, kita bahas mana dulu nih, pro-nya dulu kali ya? Apa kontranya dulu? Kayaknya kebanyakan kontra sih. Pro-nya tuh soalnya lebih soal bisnis dan jadwal pemain dan segala macamnya itu loh. Sama satu lagi sebenarnya sih, masalah apa namanya, big match ya. Itu bakal sering ketemu terus ya kan, kayak wih gila nih bakal ketemu sini 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 gitu kan, kayak ya every day is gonna be the big match gitu. Tapi menurut gue kasih tahu satu hal, kenapa gue sih lebih condong ke kontra itu. Ini disclaimer ya, gue lebih ke kontra bukan karena UEFA atau FIFA, sama sekali enggak. Gue kalau misalkan ngelihat ada orang-orang yang bilang, yo UEFA and FIFA is corrupt, yo I fucking agree with that, you know, I'm sorry to say but I'm fucking agree with that gitu. Kayak maksudnya ya gue setuju soal itu, ya emang korup cuy gitu, maksudnya banyak mafianya segala macam itu. Iya. Gue tidak denial kok soal itu. Iya. Gitu. Tapi ya toh lu udah tahu masalahnya kayak gitu, kenapa enggak difix di dalam, dari dalam kenapa enggak lu fix aja gitu loh. Ini untuk semua owner-owner yang punya klub-klub gede ini gitu. Kenapa enggak, why you didn't fix this inside gitu loh. Kenapa lu mesti kayak gini deh. Ada pepatah bilang, if you have a problem, face you. You need to fix it. Don't edit another one. Jadi kalau punya problem yang lu apa namanya ya, di hadapan muka lu lah gitu istilahnya, ya fix it gitu, perbaikin. Maksudnya fix it itu gak mesti perbaikin, maksudnya kayak selesain gitu masalahnya, bukan nambah baru lagi gitu loh. Lo nambah baru lagi itu bukan solusi cuy. Gini, sebagai orang yang pernah ngerasain gimana rasanya dulu dualisme itu terjadi di sepak bola Indonesia tuh, gue tahu gitu loh. Maksudnya waktu zaman Arifin Panigoro, Johar Arifin, Lanyala Mataliti bikin Liga Primer dulu, Liga Tandingan lah ibaratnya, Liga Tandingan ngelawan kompetisi resminya PSSI dulu, kan banyak yang bilang, wah ini katanya bakal revolusioner, bakal menyelamatkan sepak bola bangsa. Tai kucing lah, sekarang lu lihat aja ranking Indonesia berapa sekarang di FIFA, 175. Kalau lu udah tahu nih, di PSSI banyak mafia, banyak korupsi segala macem, kalau lu emang bener-bener pengen memperbaiki di dalam, ya perbaikin aja. gitu loh. Maksudnya ya emang gak segampang gue ngomong sih. Coba kan kalau lu punya tekad kuat, keyakinan kuat, why not gitu loh. Kalau emang berhasil, ya ujung-ujung kita bisa top 20 Asia di ranking FIFA gitu, top 20 Asia. Atau bahkan syukur-syukur deh top 50 dunia. Gitu loh. Jadi maksudnya, aduh sayang banget loh Pak, kalau gue bicara sepak bola Indonesia itu, kita tuh banyak potensinya Pak. Penonton Indonesia itu salah satu yang loyal di dunia. Penonton sepak bola Indonesia itu salah satu yang loyal. Maksudnya dari pelosok-pelosok, mau di kota, mau di desa, mau di rumah selingkuhan orang gitu, banyak yang nonton sepak bola gitu. Kayak gue pernah dapet cerita, dia lagi main ke selingkuhannya sebelum esek-esek gitu malamnya, dia nonton bola dulu. Ini agak absurd sih, coba itu yang terjadi. Kayak banyak banget orang yang demen sama bola di Indonesia gitu loh. Potensinya banyak nih. Kayak ibaratnya human resourcesnya tuh banyak banget gitu loh. Mulai dari pemainnya, mulai dari ya penontonnya, segala macem. Itu banyak Pak yang potensial di Indonesia gitu. Cuma ya udah jadi kacau begini gitu loh. Dan itu tetek bengeknya dari awalnya ya karena lu lari dari masalah cuy. Lu bikin liga sendiri, lu bikin liga tandingan, itu namanya lu lari dari masalah. Lu bukan ngadepin masalahnya, lu memperbaiki itu, organisasinya itu. Lu malah nambah masalah baru dengan bikin liga lain. Bikin liga tandingan itu gak bakal menyelesaikan masalah cuy. Gitu. Sama kayak ya sekarang gitu, UEFA gitu loh. UEFA, FIFA gitu. Lu bikin kompetisi tandingan, it's not a freaking solution gitu loh. Itu lu cuma nambah masalah baru. Kenapa gak gini? Ini kan owner-owner klub-klub gede ini kan juga exco-nya UEFA. Ya mungkin ada yang exco-nya FIFA juga. Kenapa gak mereka coba gitu dari dalam? Mereka kok punya power gede, punya money gede. Ya kenapa gak mereka aja yang memperbaikinya gitu loh maksudnya. Atau siapa kek gitu. Ya kan, kalau memang mereka ada komitmen untuk melakukannya itu, ya kenapa enggak itu. Walaupun gue juga gak yakin sih sebenarnya sih. Maksudnya ya Indian ya UUD gitu loh, ujung-ujungnya duit. Tapi kan maksudnya gini, nanti gue jelasin kenapa duit ini bukan jadi persoalan terbesar. Banyak orang yang gak setuju sama ISL termasuk gue. Nanti gue jelasin kenapa duit ini bukan jadi alasan. Gitu. Tapi gitu, maksudnya ya gue masih heran aja sih. Gitu loh. Ada ya orang-orang nih kayak gini gitu, ada loh. Dan juga kalau misalkan kita bicara ISL ya, ISL ini kan banyak banget klub-klub gede ya kan, owner-ownernya kaya-kaya segala macam. Wah ini pasti duitnya gini-gini-gini. Terus UEFA iri gitu, ah ini apa namanya, dia ngesanksi ini cuma biar duitnya balik lagi ke UEFA dong, gini-gini segala macam. Oke lah gitu, gue juga nggak bodoh gitu maksudnya. Ya mau UEFA, mau klub-klub gede itu, ISL, UEFA, FIFA segala macam, ya mereka ngincer duit ya pasti. Apalagi kan kemarin katanya alasannya karena corona segala macam. Ya semua orang lagi ke corona, lagi COVID-19, ya mereka pasti butuh duit lah bos. Gitu loh. Maksudnya lu nonton pertandingan bola gitu kan. Ya pasti kan pertandingan bola itu kan pasti ada duit-duitnya juga kan. Cuma gitu. Cuma kan maksudnya duit itu bukan jadi masalah kenapa orang-orang, ya mungkin gue sih ya, gue gak tahu kalau orang lain, tapi kalau gue gak setuju sama ini, gak setuju sama European Super League ini. Kenapa? Why? Karena pertama, salah satu alasan kenapa gue sampai sekarang masih ngikutin bola adalah karena permainannya itu sendiri. Because of the beautiful of the game itself. Lo pernah ngeliat gak sih kejadian-kejadian kayak waktu dulu kalau gak salah Leicester sama Watford ada di playoffs buat ngerebutin satu tiket ke Liga Premier Inggris, ke EPL. Mereka harus standing di playoffs dan waktu itu kalau gak salah kondisinya Watford dapat Leicester kalau gak salah, Leicester apa Watford ya, dapat penalti terus tiba-tiba dimentahin, maksudnya nggak gol gitu penaltinya, terus tiba-tiba ada pemain lawannya ini passing langsung ke depan dan mereka langsung scoring. Kalau nggak salah itu Watford deh yang ngegolin, correct me if I'm wrong ya, tapi kalau nggak salah itu Watford deh. Watford waktu itu ngegolin dan waktu itu Watford yang dapat slotnya. Atau lo masih inget gak sih, ini gue sih inget banget sih kejadian ini, 2012 kalau nggak salah Manchester City baru kecipratan duit dari Abu Dhabi. Ini baru banget dan mereka belum dapat major trophy yang kayak Liga Premier Inggris. Ini baru tahun pertamanya mereka dapat lagi setelah sekian lama gitu. Pas MU udah selesai pertandingannya, waktu itu kan City sama MU rebutan juara nih siapa nih. Pas MU selesai nih pertandingannya, imbang kan waktu itu kalau nggak salah. Di Etihad di kandangnya City masih main Manchester City. Aguero tiba-tiba ngegolin. Aguero ngegolin di menit-menit terakhir mereka juara. Ya. Yeah. Atau lu masih ingat gak sih? Ketika Leicester City dulu tuh masih kayak gak ada yang kayak gak mungkin lah pada saat itu 2016 orang kepikiran 2015-16 ya. Orang kepikiran Leicester juara. Apalagi kayak ya papan tengah lah gitu. Tapi juara cuy. Dapat trofi lagi. Dapat trofi, selebrasi segala macam nih. Gak ada yang nyangka. Nobody doesn't expect that coming from Leicester City. Jadi oh sama banyak sih momen-momen yang kayak unexpected. Kayak contoh Brazil waktu itu jadi tuan rumah Piala Dunia tapi digempur abis-abisan, kalau bahasa kasarnya apa ya, di gengbeng lah ya. dihajar abis-abisan lah di Brazil nih, dihajar abis-abisan sama Jerman di Brazil waktu dia jadi tuan rumah Piala Dunia 2014 7-0 kalau salah skornya. Gede banget itu skornya. Malu. Atau lo mungkin masih inget dong Atalanta yang out of nowhere mungkin ya. Maksudnya tidak terlalu diperhitungkan lah. Maksudnya kalau dibanding sama klub-klub lain gitu, tiba-tiba dia masuk Knockout stage Liga Champions. Atau Ajax deh. Ajax emang notabene klub gede gitu, tapi bukan Ajax itu bukan klub gede yang datang dari Big Five Liga Eropa. Jadi kan kalau di Liga-Liga Eropa itu ada kalau nggak salah ada Liga EPL, Liga Inggris, La Liga, Spanyol, Serie A, Italia, Bundesliga, Jerman, sama Ligue 1 di Prancis. Itu adalah liga-liga top Eropa yang banyak ditonton lah berarti gitu. Nah, Eredivisie itu bukan dari top 5 ini, tapi termasuk gede juga gitu. Tapi pada saat itu tidak ada yang menyangka bahwa Ajax lah yang akan masuk semifinal gitu. Itu adalah sebuah kejutan. Dan saat itu juga tidak ada yang menyangka bahwa Tottenham yang bakal masuk final. Padahal Tottenham itu sama sekali kayak apa ya berarti ya? Lo gak ada yang kayak mengira ini mah gak mungkin Tottenham bisa masuk final gitu kan. Paling dikalahin lagi sama Ajax gitu kan. Masuk. Masuk loh. Masuk loh. Ya. Ini bahkan Tottenham ini melampaui Manchester City ini, tapi gue nggak tahu ya kayak soalnya UCL musim ini, Champions League musim ini kan Manchester City masuk semifinal. Tapi sih kayaknya gue denger-denger katanya mereka ada wacana. Ini gara-gara ESL ini, Manchester City kan salah satu klub yang masuk ESL. Itu katanya bakal dicabut, maksudnya dianulir lah maksudnya. Ada Real Madrid, PSG, Manchester City sama Chelsea. Cuma PSG doang yang enggak masuk. Berarti kalau misalkan klub yang join ESL ini enggak boleh, atau berarti dianulir lah, dicabut gitu. Dicoret. Berarti kan PSG yang juara kan, gitu. Tapi enggak tahu juga sih, kita lihat nanti. Gitu. Maksudnya gue ngejelasin momen-momen tadi itu apa, Bang? The magic of the beautiful game itself. Itulah alasan gue kenapa gue gak setuju sama wacananya in European Super League. The magic of the beautiful game. Keindahan dari permainan sepak bolanya itu sendiri. Atau mungkin kejutan-kejutan yang terjadi. Ya magicnya basically the magic of football itself gitu. Yang membuat gue tuh betah nonton bola. Contoh, misalkan Arsenal tiba-tiba menang lawan Barcelona. Maksudnya Arsenal dengan kondisi yang kayak sekarang ya, tiba-tiba menang lawan Barcelona itu adalah sebuah kejutan, cuy. Ya kan? Atau mungkin ya, banyak lah momen-momen yang terjadi di sepak bola yang ikonik. Ya Pele, gol tangan Tuhannya mendiang Maradona. Kita semua ingat lah gitu, gol tangan Tuhannya mendiang Maradona tuh kayak gimana. Terus ya momen-momen apalagi, Zidane nyundul Materazzi. Banyak lah pokoknya momen-momen itu yang, tapi sih lebih ke pertandingannya sih kalau kata gue sih. Maksudnya momen-momen yang ada di pertandingannya gitu loh. Maksudnya magic yang terjadi di pertandingannya gitu. Bukan momen. Kalau misalkan kayak Zidane nyundul Materazzi mah ya di ESL juga bisa gitu kan. Tapi maksudnya ya momen kayak epic comebacknya itu, atau mungkin kayak unexpected lose dan segala macamnya kayak David versus Goliath, itu bakal hilang cuy kalau misalkan ESL ini ada. Kayak contoh Aston Villa, ya kan? Aston Villa apa Leeds United deh, Leeds United misalkan. Leeds United bisa ngalahin City, bisa imbang lawan Liverpool. Itu kan David versus Goliath banget dong. Dan kalau mereka pada pindah ke ESL, klub yang gede-gede ini, ya kagak bakal ada yang momen-momen kayak itu tadi, momen-momen yang gue sebutin. Iya kan? Atau kayak Leicester musim 2016 kemarin tuh juga gak bakal ada. Gitu loh. The beauty of the game itself yang membuat gue tuh, gue ngerasa bahwa, aduh kayak udah mati. Kayak sepak bola yang gue tahu, yang gue cintai, yang gue suka lah, mati deh. Itu makanya gue menentang ESL itu bukan karena duitnya, karena kalau duitnya pasti UEFA juga pasti ngincer juga. Bukan karena gue ngejilat ke UEFA atau FIFA, enggak sama sekali. Gue bahkan mengiyakan kalau mereka korup, dan bahkan gue harusnya menyarankan mereka untuk, kenapa gak lu memperbaiki instead of lu bikin masalah baru dengan nambah kompetisi, bikin kompetisi baru gitu, ya kan? Jadi ya gitu, bukan itu masalahnya, tapi the magic of football itu yang bakal hilang. David versus Goliath, atau mungkin momen-momen unprecedented kayak ya itu tadi Leicester City, atau kayak apa ya, banyak lah momen-momen Atalanta yang tadi gue kasih tahu. Atalanta juga di Liga Italia juga waktu beberapa musim terakhir kalau nggak salah sempat ngagetin klasemen atas Liga Italia. Atalanta loh ya. Ya kayak gitu-gitu loh. Yang ibaratnya bakal hilang cuy dengan adanya ESL ini. Bakal rusak lah. Ibaratnya sepak bola itu bakal rusak dengan adanya ESL itu ya gara-gara ini. The magic of football ini yang bakal hilang kalau kata gue. Makanya gue sih lebih ke gak setuju sih. Gak setujunya ya itu karena itu tadi. Sama ya udah tahu lu UEFA sama FIFA kayak begitu, kenapa gak lu memperbaiki aja, kenapa gak lu fix gitu instead of lu nambah masalah baru lagi dengan adanya Liga ESL ini. Menurut gue it doesn't solve the problem gitu, malah lu memperparah masalahnya gitu. Lu jangan kaget tiba-tiba dalam beberapa waktu ke depan sepak bola Amerika Latin, maksudnya in terms of competition dan segala macamnya, itu bakal jauh lebih baik dibandingkan dengan Eropa, atau bahkan benua lain deh, kompetisi benua lain bakal jauh lebih baik dibanding Eropa gara-gara kejadian ini. Ya kan, bukti nyatanya ya yang terjadi di Indonesia gitu. Ada dualisme, udah tahu lu kayak gitu, ada mafia segala macam, bukannya diperbaiki malah nambah masalah baru dengan adanya liga baru. Ya gimana gitu. Ya. Jadi ya gitu. Oh ya, sama satu lagi. Kan ada beberapa klub yang belum dikonfirmasi kan. Atau udah sih kayak sih. Setahu gue udah. Maksudnya udah dikonfirmasi apakah mereka akan ikut atau enggak ya. Bayern sama Dortmund, mereka gak bakal ikut. Kenapa? Karena pertama gue respect banget sama DFB, Deutsche Fußballbund, atau ya FA-nya Jerman lah gitu, atau PSSI-nya Jerman gitu. Namanya Deutsche Fußballbund. Correct me if I'm wrong ya. Tapi pokoknya itu DFB itu mereka bikin aturan 50 plus 1. Jadi maksudnya gimana bang? 51. Kepemilikan sebuah klub sepak bola di Jerman itu mesti dimiliki 51% oleh fans klubnya. 49% nya boleh sama owner lain. Contoh misalkan. Nah, hal itulah yang membuat Jerman tuh kalau misalkan kayak gini, kondisi-kondisi kayak ESL kayak gini, sulit rasanya untuk ngelihat Bayern Munchen sama Borussia Dortmund misalkan gabung gitu loh ke apa namanya, ke ESL, karena ya mereka masih menghargai fansnya itu sendiri. Dan it all happens thanks to DFB gitu loh, as a federation gitu loh. Makanya gue respect banget sama DFB. Untung mereka udah apply aturan ini dari awal, walaupun mungkin awal-awal kayak kita tahu Jerman pakai sistem kayak gini kok kayak ngerasa wah nih Jerman kok sosialis ya gitu. Jerman kok sosialis sih gitu, segala macamnya. Tapi ternyata dipikir-pikir kalau sekarang tuh kayak ya make sense juga sih gitu loh. Kayak football is for the fans gitu ya, beneran for the fans gitu loh, maksudnya beneran untuk fans-fans atau pecinta-pecinta sepak bola gitu loh. Dan itu terjadi di Jerman gitu loh. Klub ownership-nya aja yang punya 51%-nya aja dari ini kok, apa, dari fans club. Jadi ya bagus. Gue respect banget gitu. Jadi enggak mungkin sih, gue rasa bahkan sampai kapan pun ya. Kayaknya sih enggak mungkin. Ya kecuali kalau fansnya berubah pikiran, gue juga nggak tahu. Ya tergantung fansnya gitu. Tapi sih kayak untuk sekarang ini atau mungkin 2-3 tahun ke depan, kayaknya sih nggak bakal kejadian klub Jerman bakal join gitu. mungkin Leipzig sih. Leipzig itu pengecualian, kenapa? Karena Leipzig itu BTW itu yang fans klubnya ini sebenarnya itu ya orang-orangnya Red Bull itu. Jadi kan BTW Leipzig ini, klub Leipzig, RB Leipzig ini punyanya Red Bull kan. Sahamnya punya Red Bull. Nah, dengan adanya aturan 50 plus 1 ini, mereka ngakalin dong. Oh, fans klubnya ini, dalam tanda kutip ya, fans klubnya ini, kenapa nggak kita isi orang-orang Red Bull aja gitu kan. Diakalin gitu. Anggapannya itu fans, padahal ya orang-orang Red Bull juga gitu loh. Jadi ya gitu. Banyak yang gak suka sama RB Leipzig karena mereka melanggar aturan itu. Dan ya menurut gue sih satu-satunya klub Jerman yang mungkin bakal tampil di ESL adalah ya RB Leipzig. Cuma kayaknya sih kalau mereka tampil di sana, mereka udah dicaci maki sama Jerman. Udah ditendang dari Jerman kayaknya sih. Kayak udah bukan ditendang lagi, didiskualifikasi. Udah dihilangkan dari Jerman. Gitu loh. Kayak manetnya udah dibenci kan satu negara gitu loh. Maksudnya udah apa ya, udah RB Leipzig tuh udah dibenci satu negara gitu, terus tiba-tiba katakanlah dia join ESL tambah dibenci lagi. Jadi kayak ya gitu. Kalau PSG gue bisa ngerti sih alasannya sih, kenapa sih. Pertama, ownernya PSG itu kebetulan mereka atau dia ini juga apa ya, exco-nya UEFA lah. Lah tapi bang, Edward Ed juga orang UEFA, dia cabut juga. Oke, kalau alasannya kayak gitu berarti kita lihat faktor kedua. Itu kan tadi faktor pertama. Faktor keduanya adalah Qatar. Ya kita tahu lah ya, PSG ini dibeli sama Qatar Investment Company lah gitu. Oke, perusahaan investasinya si Qatar lah. Punyanya negara dong, punyanya negara Qatar gitu. Nah Qatar kan jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 tahun depan. Ya, yeah. Kalau mereka ikut European Super League, tolol mereka. Sorry aja nih, tolol gitu. Tapi kayak ya gimana enggak? Mereka udah tekan kontrak nih sama FIFA, jadi tuan rumah, udah nyiapin fasilitasnya segala macam, terus mereka join Super League. Ya, bubar. Mereka gak bisa jadi tuan rumah Piala Dunia lagi gitu. Piala Dunia 2022 gitu, pindah ke negara Asia lain, nah, mungkin Cina atau bahkan Indonesia mungkin, ya, gue juga gak tahu, mungkin aja. Ya, makanya gara-gara itulah gue bisa mengerti alasan PSG gak ikut ESL. Tapi sih kayak setelah Qatar 2022 selesai, setelah Piala Dunia selesai, kayak sih ada kemungkinan mereka ikut sih. Tapi ya gue juga gak tahu ya, lihat aja nanti. Tapi ada kemungkinan, ya kita lihat aja lah. Dan banyak pemain-pemain juga udah speak up, maksudnya ex-pemain, ex-manager segala macem, beberapa fans, supporters, fans club ya, itu juga udah pada speak up gitu. Banyak sih yang udah speak up gitu, banyak banget gitu. Dan ya mereka lebih ke kontra sih. Ya, contoh Fergie waktu itu pernah ngomong, Sir Alex Ferguson waktu itu pernah ngomong, ESL ini akan memundurkan sepak bola. Iya benar. Ya gue setuju gitu. Gitu. Dan ya alasan itu ya gue terima, gue setuju. Karena ya itu tadi, balik lagi menurut gue ya. Gini, sekarang gini deh. Kalau pada masih ngebela nih, lu pada masih ngebela ESL gitu, lu nonton tiap hari big match, MU ketemu City, MU ketemu Liverpool, MU ketemu Barcelona, MU ketemu Madrid, terus tiap minggu tuh, enek gak lu? Gue sih enek. Sedemen-demennya apapun ketika tim gue ketemu sama tim-tim gede yang lain, ya gue bakal tetap enek. Itu kan jatuhnya kayak liga all shop gitu loh. Liga all shop tiap hari big match, super big match gitu wae terus gitu kan. Sampai kiamat kok, sampai kiamat kubro. big match gitu wae terus. Ya kan? Liga all shop tuh kayak gitu tuh. Emang kelakuan ya. Sama satu lagi kalau misalkan lu nonton, kayak misalkan lu nonton bola kan lu gak nonton duitnya, lu gak nonton sponsornya, lu gak nonton iklannya gitu, lu nonton pertandingannya kan. Gitu loh. Kayak gue nonton Leeds United lawan Man United atau Sheffield United lawan Man United gitu. Atau adalah klub-klub papan tengah yang pernah ngalahin MU gitu. Ya gue nonton gitu ya. Ya gue nonton matchnya, gue nonton pertandingannya dan seru gitu loh. Maksudnya ya, ya begitu. Itu kayak Manchester City lawan Leeds United deh, kayak kemarin gitu kan. Ya seru gitu loh. Liverpool lawan Leeds United juga tuh. Baru-baru ini malah. Baru beberapa jam yang lalu kelar. Ya seru. Gitu loh. Karena kayak ada perlawanan nih, kayak Leeds United nih, wah ada perlawanan nih, seru nih gitu kan. Ibaratnya dia kan klub papan tengah gitu, dia bisa ngehadang lawan klub-klub yang ibaratnya di top 6 gitu. Jadi kayak seru aja. Dan lu gak bakal nemuin itu di apa Super League ini, gak mungkin. Maksudnya klub-klub yang ibaratnya consider as bukan klub gede, klub ya kecil lah ibarat. Bukan klub kecil juga sih, klub yang tidak terlalu diperhitungkan. Nah, masalah kalau di ESL semuanya diperhitungkan, Pak. Iya kan? Ya mungkin kecuali Arsenal sih. Tapi maksudnya ya semua klub diperhitungkan gitu loh. Maksudnya semua klub punya chance gede gitu loh. Ya buat apa juga gitu. Dan banyak bilang lah kan ini mirip model Amerika bang, itu kayak seru aja gitu model Amerika ya kan, bisnisnya lancar, duitnya banyak, tapi juga tetap seru kok gini-gini segala macam. Pak mohon maaf nih gue kasih tahu, Amerika kenapa kayak begitu karena memang mereka dari lahir, maksudnya they built this competition to be exactly like that gitu kan, emang udah dari sononya kayak gitu gitu loh. Kalau di Inggris mah enggak, di Eropa mah enggak. Mau Inggris, mau Spanyol ya, atau Itali, mereka emang enggak. They have the values of history, tradition, community. Mereka punya value-value itu, Pak. Terus tiba-tiba dengan ada ESL ini, buyar aja gitu semua. Gila loh, gitu. Gak bisa. Makanya, gue ngerasa European Super League ini merusak sepak bola. Dan makanya ya gue setuju banget kalau kayak RIP football dan segala macamnya. Nah, untuk lu sendiri bang, gimana? Apakah lu masih bakal tetap nonton bola? Gue ngikutin, masih sih. Tapi gue kayak nggak nonton pertandingannya dulu. Gue juga kayak bakal rehat dari apalah ya football fan ini. Gue mungkin hanya akan memantau dari jauh seperti apa kedepannya. Ini menurut gue dengan ada berita European Super League ini jauh-jauh lebih disappointed dibandingkan dengan oh lu gak dapet trofi, oh lu kalah dari si ini. Enggak. Ini for me is way way more disappointed than that gitu kayak. Lu I mean kayak apa ya berarti ya, kayak lu contoh kayak di NFL ada pemain namanya Tom Brady kan. Tom Brady ini BTW dia main di Tampa Bay Buccaneers. klubnya yang dipunyai sama salah satu vice chairman-nya ESL. MU. Jadi TPB sama MU ini yang punya sama. Dia baru juara kemarin tuh, Super Bowl. Gue liat MU kayak gini gitu loh. Kayak aduh, gimana ya? I mean like, you can buy Tom Brady, but you cannot buy the legacy. Gitu loh. Kayak udahlah, gitu aja lah. Capek gue. Udah 40 menit. Selamat puasa semuanya. Terima kasih. Kita ngobrol lagi kapan-kapan ya. Dadah.